Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Amnesty International-ը հրապարակել է աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության իր հերթական զեկույցը անդրադարձել նաև Հայաստանին։
Պատերազմը եւ կորոնավիրուսը ծանր հարված են հասցրել Հայաստանի տնտեսությանը եւ առողջապահության համակարգին, իսկ արդարադատության համակարգի բարեփոխումները գործնականում կանգ են առել։
Կորոնավիրուսի տարածման պատճառով Լոռիում մեկը մյուսի հետևից հեռավարուսուցման են անցնում դպրոցները, փակվել է նաև Վանաձորի թատրոնը։
Բոլոր նստարանները կողք-կողք են, նախ սոցիալական հեռավորությունը արդեն բացառված է, չի պահվում, մարդիկ էլ նստեցին, դիմակները կհանեն, հաստատ։
Գյումրիում բուժհաստատությունների օպտիմալացումը շարունակվում է։
Կրճատում բուժական հանձնակազմի սպեշների չի լինելու։
Այս թեմաներին կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Այսօր Մոսկվայում կկայանա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը շեշտում է, բանակցությունների ընթացքում կքննարկվեն տարածաշրջանում առկախնդիրների լուծման հետագա քայլերը, այդ ամենը մասնավորապես Հարավային Կովկասում տնտեսական եւ տրանսպորտային կապերի վերականգնման համատեքստում։ Պուտինի հետ հանդիպումից ժամեր առաջ Ռիան օգոստի գործակալության տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները եղել և լինելու են Հայաստանի կառավարության գերակայությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև կարծիք է հայտնել, կարող են կազմակերպել այնպիսի արտահերտ ընտրություններ, որ դրանք վիճարկելու առիթ չի լինի։ Երկուսու կես տարի մեղադրյալի կարգավիճակում գտնվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին առաջադրված սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով քրեական գործը կարճվեց։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը բավարարեց Քոչարյանի պաշտպանների միջնորդությունը, ընթերցեց իր որոշման եզրափակիչ մասը, ըստ որի հակասահմանադրական ճանաչված հոդվածով քրեական հետապնդումը դադարեցվեց։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը կոչ է անում ադրբեջանական իշխանություններին զերծ մնալ միջազգային հանրությանը ապակողմնորոշելու պրակտիկայից և գործունք այլ էր ձեռնարկել կատարելու նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորություններն ու միջազգային հումանիտար իրավունքի պահանջները, որոնք ենթադրում են անհապաղ և անվերապահ կերպով բոլոր ռազմագերիների և պատանդառության մեջ գտնվող անձանց ազատ արձակումը և հայրենադարձումը։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության 2020-21 թվականի զեկույցը, որի հայաստանյան բաժնում մեծ տեղ է հատկացրել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմին։ Մանրամասները լսենք Արմեն Քոլոյանից։
2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսվել է Արյունալի պատերազմը, որը դադարեցվել է հրադադարի մասին նոյեմբերի 9-ին համաձայնեցված Եռակողմ ռուս-հայ-ադրբեջանական հայտարարությամբ։ Դրանով հակամարտության գոտում տեղակայվել են ռուս խաղաղապահները։ Ադրբեջանը հսկողության տակ է վերցրել հայկական ուժերի կողմից 1990-ականների սկզբին գրաված տարածքները, Շուշին, ինչպես նաև Հադրութի շրջանը։ Ղարաբաղի մյուս շրջանները մնացել են ռուս խաղաղապահներից մեծ կախման մեջ հայտնված տեղական հայկական փաստացի իշխանության հսկողության ներքո։ Պարտությունը Հայաստանում հրահրել է ծանր քաղաքական ճգնաժամ։ Տեղի են ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ցույցեր նոյեմբերի 12-ին ընդդիմադիր 12 գործիչներ ձերբակալվել են զանգվածային անկարգություններ հրահրելու և գլխավորելու համար։ Ամբոխները հարձակվել են կառավարական շենքերի և պետական գործիչների կացարանների վրա, դաժան ծեծե է ենթարկվել խորհրդարանի խոսնակը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի փոխանցմամբ Լեռնային Ղարաբաղից փախուստի է դիմել շուրջ 90,000 բնակիչ։ Մարդկանց զանգվածային տեղահանումը էլ ավելի է սրել կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը։ Amnesty International-ի զեկույցում տեղ գտած եզրահանգումները շատ առումներով համընկնում են մեկ շաբաթ առաջ ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի հրապարակած աշխարհում մարդու իրավունքների մասին տարեկան զեկույցում ներկայացված գնահատականների հետ։ Մասնավորապես ըստ Amnesty-ի, թե հայերը եւ թե ադրբեջանցիները 44 օրյա պատերազմի ընթացքում ռմբահարել եւ հրթիռակոծել են խիստ բնակեցված թաղամասեր։ Կիրառել են միջազգային օրենքներով արգելված կասետային արկեր։ Դրանց հարվածների տակ են հայտնվել Ստեփանակերտը եւ Բարդան։ Կողմերը կատարել են պատերազմի հանցագործություններ, այդ թվում գերեվարված զինվորականների եւ խաղաղ բնակիչների ապօրինի եւ դաժան սպանություններ, ինչի մասին վկայում են տասնյակ տեսագրություններ։ Զեկույցում ասվում է, որ իշխանությունները սահմանափակել են խաղաղ հավաքներ կազմակերպելու մարդկանց իրավունքը եւ խոսքի ազատությունը։ Այդ որոշումները կայացվել են նախ կորոնավիրուսի համավարակը եւ դրա հետ կապված խուճապ առաջացնող տեղեկատվության տարածումը զսպելու նպատակով, իսկ աշնանը նոր սահմանափակ ակումներն մցվել պատերազմի կապակցությամբ։ Լրատվամիջոցները ստացել են խուճապ առաջացնող տեղեկատվություն չհրապարակելու կարգադրություն, որը ենթարկվել է խիստ քննադատության տեղական եւ միջազգային իրավապաշտպան խմբերի կողմից եւ ի վերջո չեղարկվել է։ Պատերազմը եւ կորոնավիրուսը ծանր հարված են հասցրել Հայաստանի տնտեսությանը եւ առողջապահության համակարգին, իսկ արդարադատության համակարգի բարեփոխումները գործնականում կանգ են առել մասամբ իրենց մասնատված բնույթի եւ ասամբել ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ իրականացնելու իշխանության անկարողության պատճառով։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Կորոնավիրուսի տարածման պատճառով Լոռիում մեկը մյուսի հետևից հեռավար ուսուցման են անցնում դպրոցները, փակվել է նաև Վանաձորի թատրոնը, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզում 3 դսեղի միջնակարգ դպրոցը ևս փակեց դռները կորոնավիրուսի տարածման պատճառով, այստեղ առնվազն 2 շաբաթ կրթությունը հեռավար կկազմակերպվի։ Լոռու մարզպետարանի ստացած տեղեկություններով դպրոցի 4 ուսուցչի եւ մի քանի տասնյակ աշակերտների մոտ վիրուսը հաստատվել է։ Մարզում ավելի վաղ հեռավարի են անցել նաև Վանաձորի թիվ 5, 11 եւ 17 ավակ, թիվ 6 եւ 30 հիմնական դպրոցները, ինչպես նաև Մեծ Պարնի համայնքի դպրոցը։ Բոլոր նշված կրթօջախներում աշակերտների եւ աշխատողների ընդհանուր թվի ավելի քան 10%-ը COVID-ով հիվանդ է, ասում է Լոռու մարզպետարանի կրթության վարչության բաժնի պետ Գարիկ Տոնոյանը։
Գյուղական համայնքում մտել է վիրուսը դսերու կամ Մեծ Բառնիում, ու դպրոցը նաև ներկայացնում է, որ կոնկրետ դպրոցում թվերը ավելի քիչ են, քան թե ամբողջ գյուղում, այսինքն գյուղում էլ ընտանիքներով մեծերի հետ շփումով էր կարող ազդել դերին նաև դպրոցը։ Ամեն դեպքում այս պահին տենդենսն է, որ գնալով ավելանում է այդպեսով գրության մուտքը ունենալ երկրորդ դպրոցից։
Երեկվանից փակվել է նաև Վանաձորի Հովանես Աբելյանի անվան թատրոնը։ Մասնագետները եզրակացրել են, որ վիրուսի բռնկումներին նպաստել են վերջին շրջանում թատրոնում տեղի ունեցած բազմամարդ ներկայացումները։ Առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի հյուսիսային տարածքային կենտրոնի հակահամաճարակային բաժնի պետ Անահիտ Զատիկյանը ճիշտ է համարում թատրոնի գործունեությունը դադարեցնելու որոշումը։
Թատրոնում, կինոյում առանց դիմակների մուտքը արգելվում է, բայց մտնում են մարդիկներ, ու եթե վաճառված է ասենք կոմսերի 100%-ը, բոլոր նստարանները կողք-կողք են, նախ սոցիալական հեռավորությունը արդեն բացառված է, չի պահվում, մարդիկ էլ նստեցին, դիմակները կհանեն, հաստատ։
Անցած տարի մարտից, երբ Հայաստանում կարանտին հայտարարվեց, առողջապահության եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը խախտումներ արձանագրելիս մի քանի օրով կասեցնում էր ընկերության գործունեությունը եւ ժամանակ տալիս խախտումները վերացնելու համար։ Սեպտեմբերից համաճարակային կանոնները խախտողների համար տուգանք սահմանվեց 100-ից 300 000 դրամի չափով։ Մինչդեռ տեսչական մարմնի Տավուշի, Լոռու եւ Շիրակի մարզերն սպասարկող կենտրոնն անցած 7 ամիսներին կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող կանոնները խախտելու համար որևէ տնտեսվարողի չի տուգանել։ Կենտրոնի հակահամաճարակային բաժնի պետ Անահիտ Զատիկյանն ազատությանն ասաց, իրենց ստուգած որևէ հիմնարկում էական խախտում չեն հայտնաբերել։ Նկատված թերությունները վերացնելու համար 1-2 օր ժամանակ ենք տալիս առանց ստուգանքի, ասում է Անահիտ Զատիկյանը։
Այդ դիմակների չկրելը, ջերմաչափում չանելը, մենք չենք կարող տեսնել, էլի մենք մտնում ենք, դիմակներով են մարդիկ ցույց են տալիս, որ նույնիսկ ունեն պաուստային քանակություններ դրած, հեռավար ջերմաչափերով բոլորն ապահոված են։ Հիմա ես չեմ կարող ասել ինքը երեք այցելու ինչ ջերմաչափում արեց, թե չարեց։
Մինչդեռ COVID-ով հիվանդներին սպասարկող Սպիտակի բժշկական կենտրոնն այսօր գերծ անաբեռնված է աշխատում։ 100 հիվանդի համար նախատեսված հիվանդանոցում 107 վարակագիր է բուժվում։ Բոլորն էլ ծանր կամ միջին ծանրության են, ասում է կենտրոնի տնօրեն Վարդուհի Սիսակյանը։ Ընդ որում Սիսակյանի դիտարկումներով այսօր ավելի մտահոգիչ են ոչ այնքան վարակվածների թվերը, որքան հիվանդության բնույթը։
Հիվանդությունը ինքը բավականին ագրեսիվ է ընթանում ինտոքսիկացիաներով, բարձր ջերմություններով, պրոգրեսիվ, ագրեսիվ աճով։
Գյումրիում էլ շարունակվում է բուժհաստատությունների օպտիմալացումը, այնտեղ աշխատող մարդկանց հիմնական մտահոգությունն այն է, որ դրա հետևանքով չկորցնեն իրենց աշխատանքն ու եկամուտը։ Պատասխանատուները իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազմանցյանին վստահեցրել են, որ կրճատումներ չեն լինելու։
Գյումրի բուժհաստատությունների օպտիմալացման արդյունքում գործազուրկներ չկան։ Ի տարբերություն նախկինի, այժմ միավորումը բուժհաստատությունների շենքերի և բուժանձնակազմի վրա չի ազդում, վստահեցնում է Գյումրիի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Իսահակյանը։ Հենց վերջինիս գլխավորած հիվանդանոցին են միացվել Գյումրիի ծննդատունը, ուռուցկաբանական դիսպանսերը և պաթոլոանատոմիական լաբորատորիան։ Դեռևս 90-ականների վերջում մեկնարկած օպտիմալացման նախկին տարբերակով հաստատությունները տեղափոխվում էին, շենքերը դատարկ մնալով քայքայվում, իսկ աշխատակիցների մի մասը դառնում գործազուրկ։ Գյումրիի բժշկական կենտրոնի տնօրենը մատնացույց արեց իրենց հիվանդանոցին միավորված երկու բուժհաստատությունների շենքերը, որոնք 9 տարի դատարկ են։
Այդ օպտիմալացման արդյունքում ազատված Սամարիտերի կամ Գյուլբեկյանի շենքերը։ Գյումրի կենտրոնում ունենք երկու շենք, մեկը նու ավելի կենտրոնում, այգու մոդագայքում մի հատ բաց ու թողարած, չգիտենք այդ շենքը վերջը ինչ արվեց, հետևանքները տեսանք այդ շենքի, որ չօգտագործել, հետե անում են նույնիսկ արագ թողտան, այնպես կառուցի, որ օգտագործի արագ, այսինքն այդ շենքը ինչ է, ոչ մեկի պետք չի։ Հաստատի այդ տարիների ընթացքում օպտիմալացման պահը այսպես է արվել, որ այս հիվանդանոցը փակենք կրճատման հաշվին, թե մահճակալային ֆոնդի, թե շենքային շենքը հանձնենք պետությանը, հիվանդանոցը փակենք, քույր բժիշկ կրճատենք ու այդ քանակից ելնելով ստանանք ավելի քիչ ծախս իրականացնելով որակյալ իրավիճակ ստեղծել։
Օպտիմալացվող բուժհաստատությունների աշխատակիցների մտահոգությունը աշխատանքը չկորցնելն է։ Դեռ անցած տարի ամռանը, երբ հայտնի դարձավ, որ կառավարությունը մտադիր է Գյումրի ուռուցկաբանական դիսպանսերը միավորել Գյումրի բժշկական կենտրոնին, աշխատակիցները ցանուցագրեր էին ստացել աշխատանքից ազատվելու վերաբերյալ և հայտնվել անորոշ իրավիճակում։ Արմեն Իսահակյանը վստահեցնում է, որ բուժանձնակազմից կրճատումներ չեն լինի, իսկ ադմինիստրատիվ աշխատակիցների կրճատումները չբացառեց։
Եթե կրճատումներ են լինում այս ներկա օպտիմալացման ծրագրի մեջ, դա խոսքը գնում է կամ տնօրենների, կամ վարչական մասի ոչ լրիվ, այլ մի մասի։ Շատ հաշվապաներ դերևս նույնիսկ կոմպյուտերով աշխատելու հնարավորություն չունեն, մի մասն էլ մի քանի տեղ են աշխատում, այսինքն դա խոսում են մասին, որ ոչ թե մենք կրճատելու ենք այդ մարդուն, այլ այդ մարդը 3 տեղ կամ 2 տեղ աշխատելուց կընտրի մի տեղը ու կշարունակի իր աշխատանքները։ Կրճատում բուժական անձնակազմից բժիշկներից չի լինելու։ Նույնիսկ այն բժիշկը, որը թոշակի, այդ բժիշկը կարող է քաղիրավական պայմանագրով, եթե ինքը ունի ցանկություն, մինչև կյանքի վերջ մնա աշխատել։
Միավորված բուժհաստատությունները բուժսարքավորումների համալրման կարիք ունեին, բայց փող չունեին։ Օրինակ, ուռուցկաբանական դիսպանսերում իրենց դարը վաղուց ապրած սարքավորումներով էին հիվանդներին սպասարկում։ Միավորման արդյունքում բուժհաստատությունը հնարավորություն կունենա Գյումրի բժշկական կենտրոնում ժամանակակից սարքավորումներից օգտվել։ Նաև իրահատություններ են նախատեսում անցկացնել հիվանդներին, այլևս մայրաքաղաք հասնելու կարիք չի լինի։ Փակման շեմի ներգտնվում Գյումրիի ծննդատունը կուտակած 120 միլիոն դրամ պարտքի պատճառով։ Գյումրի բժշկական կենտրոնին միավորվելու արդյունքում հարկային պարտավորությունները զրոյացվել է, աշխատակիցների ամիսներով չվճարված աշխատավարձը վճարվել է, ասում է Իսահակյանը։ ծննդատանը նաև վերանորոգման աշխատանքներ են ընթացքի մեջ, հաջորդը ռուսկաբանական դիսպանսերն է լինելու։ Առողջապահության նախարարության առաջարկությունը ներկայացվել, որ Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը ևս միավորվի Գյումրիի բժշկական կենտրոնին։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ, Երևանում ցերեկը կանխատեսվում է 23-ից 25 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը ժամը 15:00-ին է, իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավորեմ մաղթում։